Noong nakaraang taon na pagtanto ni Wang Li na ang kanyang kasal ay base sa kasinungalingan. Sa nakaraang 10 taon, itinago ng kanyang asawa ang tunay niyang sexualidad. Si Wang Li, hindi niya tunay na pangalan, ay isang Tong Chi, isang diretsyong babae na hindi alam na siya ay kinasal sa baklang lalaki.
Over the years, my suspicion grew. When it was confirmed, I was stunned and furious. I felt betrayed.
Ayon sa ulat ng Tsingtao University, iniestima nito na may 16 milyong kababaihan ang may ganitong sitwasyon sa China. Ayon dito, marami ang nagdurusa ng sakit sa kaisipan at ang iba ay nakararanas ng domestikong karahasan. Sinabi ni Wang Li na pakiramdam niya na ang mga baklang asawa na naging bahagi nito ay dapat na managot.
In my husband's situation, or most gay people, if they admit they're gay, I believe any normal woman wouldn't choose to marry them. They think society requires them to marry, so they have the right.
Kinukonsiderang kailangan ang pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak sa tradisyonal na kultura ng China. Tinuturing na illegal ang pagpapakasal ng may parehong kasarian. At mga batang ipinanganak na hindi pa kinakasal ang kanyang ama't ina. Sila ay hindi nakakatanggap ng serbisyo sa edukasyon at ospital. Marami sa iniestimang populasyon ng mga bakla sa China na 40 milyon ay itinatago ito sa kanilang magulang. Nangangampanya si Xiao Delan para maipataas ang kaalaman ukol sa issue ng Tong Chi. Ayon sa kanya, ang pagpapakasal dahil lamang sa kagustuhan ng magulang ay nag-iwan ng henerasyon ng galit na mga Tong Chi.
Society doesn't see us, so I think I have to stand up to let society know we exist, because there are so many of us.
Nilakad niya ang kalsada ng kanyang syudad sa Guangzhou, ang timog ng China. Suot-suot ang damit pangkasal para itaas ang kamalayan ng lahat ukol dito. Isang dati ring Tong Chi, sinabi ni Xiao Delan na hindi niya nakita ang palatandaan sa mga unang taon ng kanyang pag-aasawa, na kanyang sinisisi sa hindi sapat na edukasyon ng sex sa China.
等到两个月的时候，就是婚后两个月。
2 months into the marriage, my husband asked, "Don't you think I'm different to others?" I asked, "Different how?" He said, "Don't you know I'm gay?" My brain went blank. I had no idea what he was talking about. Back then, I didn't know what being gay meant.
Ngunit sinabi na mag-asawang tomboy na si Iger at Oh Shumai na nahanap na nila ang solusyon sa problema sa Tong Chi. Nakahanda na silang maglunsad ng smartphone app na pinapadali ang marriages of convenience o ang tinatawag na cooperative marriages sa pagitan ng mga bakla at tomboy. Ayon sa magkapareha, tinatanggal nito ang pressure sa lipunan at pamilya.
I did her makeup and her mother was so happy.
If your family is happy, then that's what counts.
Isinawalat ni Iger na siya ay tomboy simula noong nagdadalaga pa lamang siya. Isang bagay na hindi niya nais tularan ng iba sa kanya.
From my personal experience, the pressure and pain your parents suffer are immeasurable. Whether you choose to come out or are cooperative in your marriage, it's not the ultimate goal. It just makes our lives happier.
Sinabi ng nag-aadbokasiya sa karapatan ng mga bakla na si Wei Shougang na ang pananaw ng China ay kailangang magbago, na mas ipahina ang pagbibigay diin sa pag-aasawa at pagkakaroon ng maraming anak, at mas tanggapin na ang pagtanggap sa diversidad na relasyon. Siya ay direktor ng Beijing Gender Health Education Institute.
If you solely charge only gay men for creating the Tong Chi problem, it's not fair. Why is it such an important issue in gender and sexuality? What about other problems? I think we need to really think what makes us lie in marriage.
Ayon kay Wang Lin, siya ay magsasampana ng diborsyo. Dagdag pa niya, kahit na mayroon siyang panghihinayang, ang kanyang batang anak ang kanyang pangunahing inaalala.
I can't go back in time and choose another family. I don't have that chance.
Ayon sa kanya, siya ay umaasa na sa pagbahagi niya ng kanyang kwento, ang kanyang henerasyon ay mas magiging malaya na piliin ang buhay na gusto nila, kasalman o hindi.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.